Príjemný dobrý deň. Zvočka práve odštartovala reláciu Na všetko je liek. A to znamená, že v štúdiu máme Katku Subotič, Borisa Subotiča, mňa Eriku, ktorú už dávno poznáte. No a budeme sa rozprávať samozrejme ako vždy o medicíne, o výžive a podobne. Keďže sme po Veľkej noci dosť tesne, takže všetci máte za sebou troška obžerstva, troška viacej alkoholu, troštička lenivosti, aj keď počasie bolo úžasné. Občas hádok, najmä na politickú tému, takže jeden stres z prípravy Veľkej noci, čo znamenalo nakupovať, míňať a starať sa, aby bolo všetkého veľa, aby každý mal čo jesť a čo keď príde aj táto navšteva, táto rodina. Och Bože, aby sa nestalo, že náhodou niekto nebude mať niečo na tanieri. No a tento stres vystriedá momentálne ešte pár dní stres z toho, že ide na ozaj veľmi, veľmi dôležité voľby prezidenta, ktoré spôsobujú mnohým ľuďom stres a ktoré spôsobili aj veľa stresu počas návštev, keď si dovolili ľudia, ktorí sú priatelia alebo ktorí sú rodina, zabrdnúť do politickej scény a už to bolo veľmi búrlivé, nešťastné, nepríjemné. A takže jeden stres striedal druhý, nebol čas na odpočinok, nebol čas na skutočnú regeneráciu, ktorú každý z nás potrebuje, najmä s príchodom jary. To už Boris o tom hovoril a možno zopakuje, čo z hľadiska čínskej medicíny začína s príchodom jary, ktorú tu naozaj už máme, klope na dvere, je tu a ešte medzi tým sa nám zmenil aj čas, čo tiež nie je príjemné. Mnohí ľudia na to reagujú veľmi zle, takže nemáme práve to obdobie, ktoré by sme potrebovali na to, aby nám bolo dobré a aby sme boli zdraví. Zväčša si odniesie tieto stresy najmä žlčník. Tak, poď Boris, povedz, ako to je s tým žlčníkom? Ako sa prejavujú jeho ochorenia? Ako vplýva stres na to ochorenie? A ako vplýva na ňo aj jar?
Vieš, vráťme sa trochu na prezidentské voľby. Tu máme naša pečeň vybere i povie áno, chcem toho, ale žlčník povie trochu inak.
Takže sa pobijú aj oni.
Aj žlčník na koncu povie nechcem to, chcem to, ale to platí pre tých, ktorí váhajú, ktorí nevedia
rozhodnúť.
Vtedy žlčník pomôže.
Áno, lebo ty si už rozprával v relácii, že pečeň vlastne je taká nerozhodná. Taká, akože ľudia, ktorí majú problém s pečenou, tak sú zväčša takí nerozhodní. Nevedia sa postaviť.
Ale to žlčník povie, stop, koniec, vyber si toho a toho.
Ja. Super.
A povedali sme už onak, ako to basnici poveda, že jar prichádza z východu, farbama modrým, zeleným, na obzoru se to vidí, na mrákima, na nebu se to vidí, tak dosť basnicky. I na náma je, ktorý máme dvor, aby sme ráno se stali a prechádzali cez dvor do krúhu.
Do krúhu? Do krúhu. Smere hodinových ručičiek?
Tak, aby sme naše dlhé vlasy rozpustili.
Áno, ak máte copíky.
Aby sme oblek nemali
úzky, ale aby sme ho mali vzdušný, aby sa tam dostalo.
Prečo vzdušný vietor?
Jasne, aby sa tam dostal aj vetrík.
I keď tak hodíme, odpustamo dlhé našim, ako je onej gore, odpusta duždima naši, to znamená, nebudeš sa už s nikým hádať, už budeš dobrý.
Takže to chodenie do kruhu vlastne znamená, že v tom čase, keď chodím, vlastne vypúšťam všetky svoje hnevy, zloby,
všetko,
a naberám čistú energiu, ktorá vlastne vymení tú energiu toho hnevu.
Preto i ty.
A treba byť bosý?
Dá, ak je možné, ale pozor, zem nesmie byť prechladná, lebo ak je prechladná, vtedy môžemo mať jeden, ale možno čak i dve príčiny, artritisa, odnosno reumatskih artritisa. Vemo že negde vjetor, a vieme, že negde studen.
Áno, pokiaľ máte teda nábeh na reumu, tak musíte dať pozor na to, aby nebolo veľa vetra, aby nebol vietor studený a nebola ani zem studená.
Ináč musíme sa dať na jar aj pozor na stravu. To je ešte vždy pomalo zima, pomalo není už tak, ale pomalo, a to znamená, že si už môžeme pomalo vyberať aj systém stravovania, lebo ako urobíme chybu u stravovaniu, vtedy máme zápal žlčníka alebo iné problémy.
Na žlčník nepôsobí chlad, to je len o strave?
Pozor, samozrejme na žlčník pôsobí všetko ono, čo není u súladu sa teplotom tela. Mm-hmm. To znamená, ak je studen, tak to není dobre, lebo pohyb žlčníka není správny. Ak je preteplo, môže sa stať, že dostanú aj žlčníkové kamec. Môže sa stať. Mm-hmm. A to závislí i podľa strave, ktorú jeme. I spôsobom, ako jeme.
Dobre, tak aké sú tie príčiny potom toho ochorenia?
Zápal žlčníka býva z pravidla spojený sa prítomnosťou žlčníkov kamen. To je jedna od variantov. No nie je však podmienkou, lebo existuje ešte jeden príbeh, ktorý môže podľa odborníkov byť ťažší, ale to je zápal bez názvu kamenkov. A teraz ti poviem, ako vyzerá ten žlčníkový záchvat. To je kolika je charakteristická náhlo. To je znači silná bolest brucha, ktorá môže trvať nekoľko minút, ale pozor, môže trvať nekoľko hodín, aj dan, aj dva. Mám takých prípadov.
No ja ti môžem o tom rozprávať celé hodiny.
Aj porozprávaj to.
Ja som okolo 40-ky, keď je človek taký v strese z toho všetkého, z detí, z manžela, zo života, zo psa a zo všetkého, čo ho obklopuje, tak je nervózny, lebo nič nie je tam, kde má byť. Všetko naraz je tam, kde nemá byť. A proste potom sa to takto krásne prejaví do toho, ešte keď niečo v tom čase študuješ, tak ešte väčšia nervozita. Takže môj záchvat, asi je to u každého iné, lebo by som ti troška ho opisovala ináč, ako si ho opisoval ty. A teda zažila som ich niekoľko desiatok a prejavovali sa najskôr strašnou bolesťou hlavy na jednej strane. Tam taký malý trpazlíček si sedel a klopal a klopal.
Ktorá časť tu ukážeš?
Tu, na kde je spánok, tak tu na spánku, v hornej časti spánku.
Tu tam je trácha žlčníka.
Proste to bušilo, to bolo strašne, až teda potom to išlo dodávenia a ako povedal môj drahý manžel, najkrajšia som, keď mám žlčníkový záchvat, lebo chodím s kýblikom na ruke, tvárim sa, že všetko je v poriadku. Nič mi neprekáža.
Nič. A nič nerozprávaš.
Nič nehovorím, len na všetko poviem. Takže tento stav niektorí muži milujú, ja som ho milovala menej.
No a niečo mal.
Potom proste, ako každé jedlo, ktoré potom niekto, začala si tam rodina robiť palacinky, keď som ja mala záchvat. No keď cítiš ten olej, ako sa začne tam zohrievať, to zase ideš do záchoda. A hovorila som, Mise, ty si najlepší môj kamarát, ty ma nikdy nesklameš, ty si tu, teba môžem objímať, tebe dôverujem, nikomu inému, celá rodina vrátane psa sú na nič, len tebe dôverujem, ty ma nerozčuluješ. Takže ono to asi súvisí aj troška s takou trocha cholerickou povahou.
Počuj, určite, že si mala aj problémy trochu s
s bolesťou hlavy.
Ne, záťažom, psychickým záťažom. Jasne,
to vždy.
Lebo jedenkrát bol si vo Viedni, ak sa nemýlim.
Ty si bol vo Viedni, ja som bola v Bratislave.
Aha.
Ty si bol vo Viedni, ja som mala žlčníkový záchvat, lebo som opúšťala za odporných podmienok noviny Nový čas, kde som teda až 2 mesiace vydržala robiť za desného psychického nátlaku hrôzostrašného. Kto nezažil, nepochopí, to šikana, to sa tak ani nedá vôbec nazvať, lebo Lebo tá práca je taká, každé ráno ťa pošlú hľadať na niekoho špinu. To je tvoja robota.
Ale nový čas bol oplimertilný, ako by som povedal.
No však ale on bol o tom, aby si našiel na niekoho niečo, lebo ľudia nechcú čítať, že tá herečka je milá, príjemná, má dve deti, ktoré starostlivo vychováva, varí, pečie, má záhradku a stará sa o všetko, je takmer dokonalá. Nie, oni sa radšej chcú dozvedieť, že keď pred 30 rokmi mala tam s niekým pomer, a teda možno sa aj manželovi nepriznala, alebo horšie veci, ale tam každé ráno dostane žulov, choď hľadať na niekoho špinu. A to sa psychicky nedá uniesť. Ani vtedy, keď by si nemal z čoho žiť. No takže odišla som v žlčníkovom záchvate, rovno teda z kancelárie a volala som ti, Boris, Boris, pomôž, ja nezvládam už bolesť, bolí ma už žlčník, bolí ma proste hlava, bolia ma oči, to ti vytláča oči normálne akože von z jamiek. A ty si mi povedal, že malá, ja som mu viedne. No, a tam to začalo.
A tam to začalo.
A vtedy som si povedala, tak a teraz nemocnica, operácia, strašné veci. Tak som si tam čupla pred nemocnicou, je jedlička či borovica, už neviem. Čupla som tam, grckala som a držala som v ruke telefón. A so slzami v očiach som ti hovorila, Boris, pomôž mi, nejako mi musíš pomôcť. A ty si povedal, malá, predstav si, čo ti budem hovoriť, že máš v ruke ihličky akupunktúrne.
Sugestológia.
Áno, drž ich pevne v ruke a kde ti budem hovoriť, tam ich bacíš, to znamená, že vrazíš ich, pichneš do toho. Tak si začal pri koreni nosa, tam akože šup, šup, zo dve, potom akože doprostred čela, tam, kde sú tie vrázky. A potom ešte do ruky si mi kázala, aby som ich pichala. No a proste zrazu, jak som tam tak plakala, tak mi slzy prestali tiecť. Aj som sa iba pokakala pod jedličkom a zrazu sa to všetko začalo zlepšovať. A teda ja som si myslela, že nastal zázrak a ty si sa len smial, že však večer, keď pôjdem z Viedne, že zastavím sa, že potom ti môžem urobiť aj normálnu akupunktúru, keď bude treba. No ale už nebolo treba. Večer som bola v úplnom poriadku.
Sugestológia je medicína budúcnosti.
Aby a každý má schopnosť ako si sugerovať?
Samozrejme.
Ide o toho učiteľa, kto ti to hovorí.
Nový čas, to, čo si spomene, list, ktorý sugeruje.
Aha.
On sugeruje. Ne?
On sugeruje ľuďom, že všetci sú...
Áno, to je jedno. To je jedno. Vieš, dnes ľudí nezaujíma to, čo si povedal. Keď neko chce urobiť niečo veľké, veľmi ťažké, ale keď zabíš 2-3 človeka, jen 2-3... Ihneť si na prvej strane.
Presne.
A aspoň deň, dva. A potom už to...
Áno, ale keď si vedec, tak sa na prvú stranu nedostaneš, aj keby si vymyslel obnovenie ľudských častí.
A pozri sa to. Ty si kúpiš Rolls Royce a Ferrari a všetky ti budú prvý deň, druhý deň prichádza, tretí už ako keby...
Nikoho to nezaujíma.
Aby mal Škodu.
Každý zázrak trvá 3 dní. Čiže keby náhodou niekoho z vás ohovárali v novom čase... Zabudnite sa rozčulovať, nestojí to za žlčníkový záchvat za 3 dní po každom zázraku. Da.
A chcel som te opýtať, či si mala prudké bolesti.
Prudké, obrovské, áno, veľmi to boli.
Lebo píchlav je to pod pravým rebrovým oblúkom. A vieš, vtedy odtiaľ to môže tá bolest vyžarovať
až do práve, to šlo.
A do práve lopatky a do hrta.
Chvíľu som si myslela, že to sú obličky, ale potom si ma vyviedol.
Dobar šlagvord, super, dobar šlagvord. Vieš, len na základe samotnej bolesti nie je možné presne určiť, že je to žlčník. Je mi to ľúto. Ja teraz odpovedám jednej pani, ktorá myslím, da me opýtala pred veľa časov. Slúbil som jej, že porozprávam trošku, lebo podobne, povedal som, pani, podobné príznaky majú aj infarkt.
Ano.
Ale u mňa nikto nezomrel. Dobre, ok, aj jeden plus.
Jasne.
Ja. Ale pozor, i žalúdočné vredy môžu byť také problémy. Isto dať, aj zápal slepoch čreva, to môže tiež urobiť. Ano. A okrem toho, veľký rozdiel je, kad máš z časa na čas krče, alebo kad máš stále bolesti.
Mm-hmm.
A teraz môžeš
povedať, infarktom...
na čom je žlčník. Ja? Povedz.
No, že s tým infarktom, že moja susedka lekárka, detská lekárka, ale však to je jedno, tak takisto si myslela, že má infarkt. Čiže volala sanitku, ja viem, že vieš čo, ale podobá sa to na žlčníkovi. Ne, toto je infarkt. Čiže lekár si to môže pomýliť. Takže netreba riskovať, treba sa obrátiť.
Ale im aj iné situácie. Ja som zažil také situácie, kde moji klienti povedali, mám problémy v epigastriumu, trochu me láva ruka. A lekár povedal, ne, to je žlčný kamen, ajmo na operáciu. I koľko je takých žlčníka postradalo na základu pre rýchle
rozhodnutia.
Ipa treba dať troli linku čas.
Keď tam ešte je čas. No
ja sa spomínam, neviem, či som to už rozprával, keď som bol oveľa mladší, pre pol storočia. Chytil me obličky. A posledným sílem som prišiel svom známen lekaru, ktorý povedal, áno, dáme te na rentgen, da vidím, ale musíš trochu počkať. A ja kažem, daj mi nejako parol, daj mi baralgin, nečo. Kaže, a ne, musím, tak by som zničil klinický obraz špígla. Ja som rekel, nechaj špígle, zomieram. Láhol som si tam na jeden posteľ, už tom boli. Zvratil som, pomogl mi jedan z nami a už prešlo. A nič nenašli, ale som mal obrovské bolesti. Ale našťastie nie zo žlčníka, než z obličky. A teraz, keď už môžem lamentovať, čo by som mal radšie? Problém sa kamennými obličkami alebo sa žlčníkom? Myslím, že alebo sa mokračným miechorom. Myslím, že kamen
močovým miechoru
je prechádzka rúžovým sádom oproti obličkama a žlčníkom. Napriek tomu, že to tak hrozno vyzerá žlčníkov a záchvat a obličky, myslím, že tí sú šťastní, že nemajú kamen močovým miechorom. Ty si mi
no dobre,
opýtala...
ale ešte, áno, ja som sa ťa práve opýtala, k tomu sa vraciam, že aké sú vlastne príčiny, či je to dedičné, lebo moja matka tvrdila, že my sme to mali všetci, babka, prababka, proste ďalšie, nevieme, ale dalo sa predpokladať podľa nejakých legend z minulosti. Takže či je to dedičná záležitosť, alebo je to záležitosť toho, lebo ja niekedy vidím tú dedičnosť v tom, že tá rodina sa stravuje úplne rovnako rieši problémy, úplne rovnako ich hnevajú veci. Čiže je to dedičnosť, alebo je to len to, že proste to opakujú?
Tí ľudia sú vždy pod rovnakým podmienkami. Má ich 4, 5, ich má pod istým slnkom, isté miesto, istá voda, istá strava, istý obchody. A odi, keď ty odeš odtiaľ do druhého štátu, vtedy chcem vedieť, či je to
dedičné. Či sa to bude opakovať.
Povedám ti príklad. Či nie, napríklad náhoda. Viem, že keď som bol, vidím takýto člín.
Chudý, taký. Ukazuje maliček chudý.
Da, a ode do New Yorku a vráti sa do Chorvátske.
Tlstý.
A 105 kg. Odkiaľ ti to, človeče...
Iná strava.
Či je to dedinstvo, to už neby som do toho. Ale vieš, ja by som sa radšej trochu naspäť vrátil a povedal, keď si me opýtala, aká je úloha toho žlčníka. Vieš, aby sme vedeli, a tí, ktorí to boli, ktorí mali, tí vedia presne, kde je žlčník, ale predtým ne. Žlčník sa nachádza pod pečenou, a uklada žrč a ako od zhora ide gravitáciom cez jeden ductus cisticus do žrčníku, tamo se akumuluje a potom
pri... Akumuluje sa tam žrč.
I tamo je žrč a potom se koncentruje.
Ktorá rozpúšťa tuky.
A našim prvým sústom, druhým, už se aktivuje hormón, ktorý nám povie, áno, žlčník ide do tankého čreva. Žlč je, ona je tekuťa samozrejme, a ona by mala byť svietle žlto-zelenej farby. Ale žiaľ...
A odpornej, horkej.
Počkaj. Ale ona není tak silno horká, ako keď je tmáva do čierne zelená. Vtedy je veľmi nepríjemná i horká. A vtedy máme problém. Lebo chcel by som povedať, čo je v tej žlči. To sú žlčové soli. To sú pigmenty nejaký, cholesterol, anorganské soli a i masné kyseliny. To musíme povedať. I što je zaujímavé, od 0,7 do 1,2 litra mi máme tvorbu žlči, toľko toga pređe. A teraz je, vidí se, že hlavná funkcija žlčnika je emulgácia tukov pomocu, to jest pomoc je, pri travenje v tenkom črevu. A veš, žlči soli sa spajaju s tukmi, pričom vznikaju vo vode rozpustne častice, a to su vstrebatelne do sliznice tenkog čreva. Jedna čast žlči ode, ali vyznama čast žlčni soli, žlčni se vrati naspet, lebo žlči je zacna. Mm. Tako moji profesori stalno inzistuju na to.
No, na základe tohoto vznikajú aj žlčové kamene, keď tie soli proste sa zhusťujú.
Dá.
A žlčník nepracuje ako má, tak potom sa nám tam urobí kamienok.
Dá, žlčové kamene vznikajú, keď látky v žlči alebo látky z krvi, to musíme tiež znať, tvoria tvrdé čestice. Kvôli, teraz spomeneš, že som spomiel, že správna teplota musí byť v tele stále. Uh-huh. Ak je studena, ta žlč ne ide tak, ako treba. Ak je pre horuse, ni vtedy ne ide tak, ako treba. Aj strave, ktorá není ideálna.
Keď si pri tej správnej teplote, to znamená, že keď sa najeme, sme treba z niekde na dovolenke v Egypte, najeme sa a ideme si ľahnúť na slnko, čiže to telo sa prehreje. Môže to spôsobiť tiež žlčníkový záchvat?
Nemôžem ti povedať, nemôžem. Najmä tijelo potrebuje po jedle 20 až 30 minúta oddych.
No, ja rozumiem, ale či ten oddych na tom slnku nie je škodlivý? Či by sme nemali oddychovať niekde v tieni? Alebo...
Samozrejme, že rozprávam o normálnom slnku, kad je 30 vonku a kad je 40, 50 na asfaltu, to neby bolo
múdre. Však som volal, že v Egypte. Takže...
Ne, to neby som. Neby som rizikoval, lebo to není teplota človeková. Napriek tomu, že je človek projektovan, stávan, inžinieri, ktorí sú nás stávali, oni mali na mysli vždy 25-30. Mm-hmm. To je teplota, tá klima, kde sa človek môže cítiť dobre. A keď teplote zmeny to ktoré nastávajú cyklicky, absolútno, ako je i teraz zmena, lebo musíš vedieť, že niekedy povedali, Afrika bola zelená, Skandinávia bola iná. A teraz idemo v tomto smere. Dakle, keď je to trochu hladnejšie, človek musí postúpiť dalej, musí rozmyslať, čo zabije, koho zabije, čo urobi, aký kabat urobi, či urobi aký
dom. Keď je zima, tak sa môže ochrániť vecami z vonka.
Aký dom urobi, tak začme trochu i rozmýšľať.
A keď je teplo?
Tak zjede banánu, datulu, sedam datul.
Ja? Áno, sedem datli, to je taká teória, že to ti stačí, hej, Tuaregovia zjedia sedem datli za deň a majú všetky minerály, majú všetky... Čiže pre nich to je... Normálne, ale my v našej konzumnej spoločnosti by sme mali od hladu vypleštené oči. Aj keby sme mali na papieri napísané, že máme všetko, čo máme mať.
Vieš, ja som to skúsil, keď som bol tam ale ak sa držíš ich pravidel, je to v poriadku.
Takže žil si denne na 7 datlách.
Da. Točno 7 datle, to by bolo neoptimum pre človeka od 80 kg.
Len vieš, hovorí sa, a ja tej teórii verím, že mal by si jesť to ovocie, ktoré rastie tam, kde ty. Da, takže datle tu nerastú, možno 7 slíviek by nám pomohlo. Možno urobí niekto na to výskum. No,
lebo
sa
kad není strava dobrá, keď sú tie teplote, tak
vysoké?
Môže, vieš, aké sú tí kamenky. Tí kamenky môžu byť malé, ako zrno pieska.
Ako piesok, ono sa tomu aj hovorí, že piesok graška, máš.
Zrno graška, ale môžu byť veľké, vieš, aká je ping-pong. Uh-huh. Loptica, golf, loptica, ping-pong môžu byť i tak veľké. To znamená, oni si urobia nejaký priestor tam. Kde, kad vyrastujú, urobia si priestor i šíri sa, ne?
Áno, a sú z takej zvláštnej konzistencie. Ja viem, že teda mojej mamine vybrali, mala to na nočnom stolíku. Keď mala večer chuť na čokoládu, tak si vždy pozrela ten kameň žlčníkový, čo jej vybrali. A vzdala sa čokolády. Takže
bola a
má to takú zvláštnu konzistenciu. To nie je až tak. Je to tvrdé, ale nie je až tak ako skala trebárs. Je to také, no proste ako z pieskov stvorený kameň.
Závisí, z čoho je ten kameň. Sú viac možností.
No keď sme pri žlčníku, tak ešte sa ťa chcem opýtať, že vyoperujú ten kameň. Akože dnes ti povie lekáru, ale to aj vrátnik operuje, nebojte sa, to nie je nič, treba to dať von.
Pozor.
Ale čínska medicína hovorí niečo o tom, že keď to dajú von, čo sa ďalej bude diať. To mi povedz.
Vidí, ne iba čínska medicína, než i medicína, z ktorej ja učím z kniga, ktoré píšu renomovaní známi profesori, z ktorej všetky generácie odškolené nad tým knihama, povedia, že vyťahnuť, vyoperovať žlčník není dobre. Ale treba lekár zvážiť, či je to možné liečiť pomocou iných nejakých senzácií, alebo už tie možnosti sú pri koncu a hrozia, aby ten žlčník, rozprávam o tom miechu, ktorý je tam, tá 10 cm, aby ho mohol prasnúť. Čo by sa stalo?
Keby praskol.
To sú urgentné operácie, hrozie smrťou. Aj to, keď povie, že vratník, ako si to pekne,
áno, to
povedala,
tak hovoria, že nebojte sa, to ani operácia nie je. A dnes laparoskopia, to máte nič.
Laparoskopa operácia je toľko kritická, koľko je kritické poznanie toho lekára, ktorý to robí. Ale keď on robí 20-30, už myslí, že vie. To je to isto ako ja, keď som pilot, imam 200 hodín leta, tak ja myslím, že všetko môžem.
Jasne.
I to idem, ale vieš, tak je najviac zomieru. A títo, ktorí majú 20-30 takých laparoskopických operácií, môžete sa dati pozor, čo oni sami vedia, jer možne sú poškodená nervatúra noh, takže sa nohy musia odrezať. Možno je poškoditi aj samu pečeň, do duše pečeň, síce pečeň sa
regeneruje,
ale momentálni problémy môžu biti nekade katastrofálni. Iz toga se zomier rijetko, ali se zomier. I napríklad, čo povie naša ovaj medicina ČTM na to? ČTM na to má veľmi dobrú odpoveď. Ja sam povedal, to je gallbladder 43, zove sa Achshay. Tu tako se vola taj tento, ako se spomeneš bod, ktorý keď človek dostane, alebo kad dostane holecistitis, alebo kad dostane akalkulózny útok, ale ako dostane žrčne kameny, to všetko nasledok, môže se spasiť takýmto manipuláciom,
bodom manipuláciom. Áno, že bude tlačiť na ten bod, tak ešte raz zopakuj, kde je?
Medzi 5. a 4. prsta.
Na nohe, medzi...
Na nohe,
piatým a štvrtým.
Najlepšie na pravej to robiť.
Na pravej nohe medzi piatým a štvrtým prstom.
A Čína povie, kde sa spája crvená biela koža. To znamená jeden cun. Palec.
Áno.
Tu nemôžeš. Ty nedáš ihlicu, nego dáš
palec. Potlačíš palcom, lebo ihlice doma nemáme, teda ihličky na akupunktúru. Takže tam treba potom to troška potlačať. Tým sa na chvíľočku ochránite.
Dá.
Ako vraví Boris, spasíte. A vlastne potom...
Ochrání spasa.
Potom idete a zavoláte sanitku. Ale ja som chcela vedieť práve to, že keď ti vyberú ten žlčník,
dá,
a vlastne čínska medicína hovorí, že ona je potom oslabená dráha hrubého čreva. To sa pýtam, to sa mi zdá, že som si zapamätala od teba.
Pozri sa. Keď dáš hoci ktorý orgán z tela, vždy, že to má následok.
Jasne.
Lekári vyoperujú žlčník kvôli tomu, aby takýto žlčník neurobil škodu pankrásu, i potom, aby my nemali probléma s kostima.
S kostiami.
Da, s kostima. Ale teraz je to. Kad ti dáš žlčník van, čo se stane? 0,7 až 1,2 litra žlči nekontrolino idú cez ductus holodohus i direktno kvapkajú, direktno utoče na tenko črevo, priamo. A to je, teraz je to vlhkosť, kvapka, što, a žlč je, počuli smo, dosť silná, agresívna. I keď roztvára masti. To znamená, práve teraz dostávame útok na pankreas, na vývod pankreasu. A to sme chceli ako lekári, to sme sa chceli vyhýbať.
Ano.
A teraz máme agresiu. Što to všetko môže dať, to píšu u knihama, že to nie vždy bez následku. A samozrejme, že takáto invázia môže najviac škoditi tenkom črevu a želudku môže škoditi iba kvôli nekvalitetnej práce pečení. Ak pečenie, tak ak je silná.
Ano.
To je to. A ja by som ti povedal, keď sme už tome, my môžeme sebi pomôcť artičokom.
No, ale že tých artičokov u nás toľko nekúpiš, niekedy nekúpiš žiadne. Takže asi tabletky artičokové.
Na našem trhu, trhu rozprávam to, čo sa dá kúpiť v Lidlu alebo Kaufhalle. Tam opíš artičoka. Ak nemajú to, tak aj te, što si podala. Lebo artičoka je bohatá na horči, na te flavonoidy. A ona zvýši tvorbu žrče u pečení. A i reguluje tú sekreciu. Spomene sa, že sme nekedy rozprávali o pinenu jednom výrobku, myslím, da je to škótska alebo írska, volá sa Rovahol, a to je z bora, igličky, tí
šišky, zborovice.
Zborovice. A veľmi, veľmi dobar je pri takom jednom útoku. Aj môžeš zabrzdiť ochranice, aby ten útok neprišiel. Rozprávam o Rovaholu na žlčník a na Rovatinex je na obličke. Mm-hmm. To je rozdiel, vieš? Ima rozdiel u tome. A my sme všetci počuli za kurkumu. Keď sam gore, Čína a Šri Lanka, ti naši znami, gde mi
chodite imamo, k njima?
Ne, mi tamo máme dom, mi tamo bivame tiežka, dođemo. Ali ti znami, koji su majitelji tohto, oni maju...
Takže vi tam nemate dom, ale majitel tam ma dom.
To
ali radi, hovorite.
Tako, to je to. Ako keby sam mal, lebo smo prispeli tomu. A teraz oni maju jednu čast, ktorá se podoba na 14., 15., 16. storočje, gde varja, to je, spomene se kad kako to...
No, oni sušia tie obaly z tých kokosových orechov na slnku a potom ich používajú na oheň. No vyzerá to ako...
Kuriastý.
A majú jeden kotol.
Áno.
Visí na reťazu.
Kotlík.
Kotlík na reťazu visí. A vedľa je tehla, tehla, piesok, tehla. Takže ako 14, 15. Oni varia tú kurkumu a oni povedia, že keď chceš z kurkume niečo mať kvalitno, vtedy kurkuma musí byť uvarená. Lebo oveľa uľahčuje vylučovanie aj žrči a ono se pripisuje, že aj tie chronické ochorenia žrčníka a žrčnice stabilizuje.
Áno, kurkuma, ale Rusi prišli na to, že keď sa dáva s čiernym korením, tak má o mnoho silnejšie.
A to som chcel povedať. Ale oni dávajú papar.
Áno.
Papar dávajú. To znamená, že oni poznajú tú teóriu. A isto tako by som povedal čaje a byliny. Ti môžu urobiti čaj sa jednim holeretickim učinkom, a vidi, to je lastovičnik veći, to je repik lekarski, meta pjeporna, pupava. Ja to robim s listom, lebo ga teraz mam, a luto mi je...
Vyhodiť, keď to tam rastie tak krásne
raste,
v tej tráve,
raste.
Jasná.
Mal sam pred nekih 20 rokov problém sa žalúdkom, gastritis, neký je neuróza ili tako 30, tako niečo. Došol sam do svog dvora, tam sam vidio pupavu, zobral sam, umil sam, dal sam, nakrajal sam, dal sam do vriace vode, ne varil sam, sačekal, aby se to trochu ohladilo, potom sam pil. Vypil sam to, a už naslednji 10-15 rokov, 20 sam nemal žiadni problémy. Isto tako môžu ľudia rozmarin použiti. A ja myslím, počul sam, to nije moje, že se i eterickim olejima može dosť dobre manipulovat v tomto smeru metova silica, že by to mogla biti.
Áno, človeku, keď je zle, tak to zvykne si dať na ruky, ovoniava to a o chvíľočku, keď to je ešte len slabúčke, tak to odíde, alebo si potrie tým spánky, alebo si dať pod nos a stále to vlastne dýchaš tam. Takže toto na chvíľočku vie tú bolesť stlmiť, ale neviem, či máta lieči alebo nelieči tento žlčník. Asi treba piť mátový čaj.
Rady sú v priechodu, aby to... Vieš, kamienky nastajú aj vtedy, keď se žučník dostatočno krát denne...
Nestiahne, otvorí, to je jeho práca. Naš,
to on tiež tie kamienky nestajú. Dakle, ale ako ja regulujem prietok cez... Kde je problém, jo? Tak, ali to onda, keď nema to priestor, to je biliarna diskinezia a môžu vzniknúť aj bolestivé senzácie.
Dobre, povedzme, aké sú najčastejšie ochorenia žlčníka. Zrejme to nebude iba zápal.
Da, to je žlčové kamene. Vieš, žlčové kamene, ktoré vznikajú, keď látky v žlči, alebo v krvi, to som već, myslím, povedal.
Áno, povedal.
Nie sú na správnej teploty a strave. A
dysfunkcia žlčníka znamená...
Dysfunkcia žlčníka znamená, že žlčník nerobí tak, ako potrebuje naše tijelo. To znamená, mi nečo jeme. Určitý hormón musí dať prikaz. Áno, jeme, a teraz nech se páči, ideš do tenkog creva, do dolnej časti, do ileuma, a tam musíš emulgovati tú mast, rozpuštat i onda možeš jedna časť ide von sa fecesom a znatna, a jedna časť ide naspäť, to som hovoril.
Áno, ale pri tej dysfunkcii určite netreba ísť na operáciu alebo niečo. Dá sa tými spôsobmi, čo si hovoril, čajičky, strava správna, zmena stravy.
Doteraz sa budeš ty znovu zasmínať, ale očista žrči je základom. Mm-hmm. To je cesta. A veľa ľudí, to i Katka vie, malo kamenie u žrčniku, a potom povedali, pán doktor, bolestná sonu, tam je prázdne, už nič není.
Mne sa stalo to isté, takže môžem to potvrdiť. Ale zase tvrdia niektorí, keď hovoria, že ty myslíš takéto, nie je to víkendové, čo nájdete na internete, ale že tá očista, že tam zoberieš olej, vodu, ružový gréb, tak to opíšte, akože ja som takéto...
Ne, tak určite nie. Tak, prosím,
poď na to, ja som...
Nie, nie, toto je ten v podstate víkendový systém, kde tí ľudia pijú naozaj veľa tej grepovej, po prípade pomarančovej štavy s tým dosť veľkým množstvom olivového oleja.
No, to môže byť, to som robila to ja. Môže byť kritické.
No, nie každý to zvládne, mnohí z toho zvracajú, niekto si môže privodiť aj zápal pankreasu, takže myslím, že predtým, než sa pustíte do takéhoto nejakého dobrodružstva, je lepšie sa s niekým poradiť, či vôbec váš organizmus to znesie. U nás sa robí príprava, najprv sa prípadné tie žlčové kamene zmekčujú použitím jablkovej šťavy. Mm-hmm. Dokonca višňová šťava je na to ešte lepšia.
Potom sa tam prikladali nejaké vrecuška z ľanom.
Áno, robí sa to. Samozrejme, najprv sa robí aj tá frekvenčná terapia. No, mohla by som to porozprávať tak klasicky, že to má dva kroky. Prvý krok je frekvenčná terapia pečenie, kde sa samotná pečeň pripraví na tú očistú pečenie. Tam už je ten druhý krok, keď už človek má na doma 7-dňový program. Prvé 4 dni sú príprava a tráviaceho traktu, kedy sa ten tráviací trakt čistí, tenké a hrubé črevo. Potom je už samotná očistá pečenie.
Čistí sa vďaka čomu? Tam sú všelijaké tie krušinový čaj.
Áno, krušinový čaj, pijú sa rôzne šťavy, potom sa väčšinou konzumuje len mixovaná
mrkva, alebo
zeleninová stráva, rôzne polievky podľa toho, k tomu môže tekvicové, brokolicové, zelerovo, petržlenové, niekto môže si urobiť paradajkové, lečové. To závisí od tej krvnej skupiny. To sú tie prvé 4 dni a potom je 5., 6., 7. deň, keď už beží tá samotná očista a pečenie žlčníka spolu s antiparazitárnym programom. To je dôležité, že je tam aj ten antiparazitárny program, lebo práve pomocou tej horkej soli aj toho oleja, tam nejde tak veľa oleja, nepoužívame my olivový olej, ale špeciálny damascelina, ktorá sa nahrieva a mieša sa so šťavou, buď citronovou, pomarančovou alebo jablkovou. To je v podstate po dohovore s lekárom alebo
terapeutom. Takže tam dôležitá tá glauberová sol, ty si to nazvala horká sol.
Horká sol, my nedávame glauberovú, my dávame epsonskú sol.
Aha, epsonská sol je tá, v ktorej sa zvyknem kúpať?
Áno.
Dobre, len aby som vedela. Takže... No a ono to potom spôsobí troška nejaké preháňanie.
Áno, preháňanie, používa sa aj termofor, lanový vankúšik na oblasť pečenia, špeciálne dýchanie, dávajú si ľudia aj štiplavú papriku pod jazyk. No, je to jednoducho celý komplex, ktorý je pekne spísaný v programe očistý pečenie.
Čiže tento protokol vlastne pomôže tomu, keď máš dysfunkciu žlčníka, tak ti pomôže napraviť sa. A vlastne, keďže tam dávate aj tie antiparazitika, tak to znamená, že je to potrebné. Hej? Že
je to potrebné, lebo mnohí práve potom sa zbavia tých parazitov, ak ich v súčasnosti trápili. Normálne cítia v oblasti pečenia, ako im tam niečo cuka trhá.
Mm-hmm. No dobre, tak ako tým sa pomaly dostávame zase až... A potom by mala byť tá strava nejaká vyrovnanejšia. Treba cez tú moju obľúbenú Budvigovú, ktorú tu stále spomínam. Ty si cez tie krvné skupiny i ja som cez tú Budvigovú, lebo sa toho neviem dojesť. Je to veľmi príjemné a nemá človek žiadne problémy celý deň s trávením ani s ničím podobným.
A to, čo my robíme, to robí i doktorka
Jeliseva
v Moskve. A ja som si myslel, že my to robimo genialne, najlepšie na svetu, vynikajúce. Prišiel som tam a ona má ten istý, na 100% istý program, iba ona ešte krv, cukor z krvi.
No, nie je ten 100% program, lebo teba tam drží hladného 7 dní, 10 dní, 21 dní.
Chcel som to povedať.
Takže no, tak to si... zase pre normálne
rozdiely, človeka. Rozdiely i infúzii i rozdiely u mierenia krvi. Ja som poprosil, ja nechcem infúzie, nechcem krv. Každý den je to bocka, nebocka, nechcem krv videti. A opýtala sa me, počúvaj, môžeš ty byti mať hlad? Ja som povedal, pa už som 7 dní bol hladný.
Nedol,
i nisam nedol a vydržal som bez problema. My nechceme dať takú, ade poviem, tortúru. My nechceme tak se správať ku našim klientom. My dáme jesť prečo. Nemôže každý vydržať. To je to. A okrem toho, počas takéto kúry, te polievke, ktoré sú mixané, tako dalje, ma obsahujú veľa vody, zeleno, chodia cez čreva a veľmi dobre to...
Ako keby čistili čistie, tie črevné steny.
Veľmi dobre. A my musíme vedieť jednu vec. Bielkoviny sú stavebný materiál pre telo, a biline, biline te, one sú očistači, pre, one sú ako jar.
Mm-hmm.
Ako jar u tijelu.
Prídu, vyčistia, urobia poriadok. Katka, ty si chcela niečo?
Myslím, že nie, iba Boris na mňa ukázal
prstom. Niekto sa ma pýtal, že či nemôže vymeniť, že jemu sú na pohľad nesympatické tie lanové semienka, že jemu to prípada ako nejaká vajíčka nejakých nečistých zvierat, že každý máme svoje fóbie, ja vidím v paradajke, že je tam pavúk hore. Ja to nevidím ako brr. No a teda, akože, či nemôže vymeniť tie lanové semienka? Že či majú práve tie lanové semienka význam, že keby to vymenil do tej Budvigovej metódy a treba, že za nejaké sezamové alebo čierne, čierny kmín, alebo nejaké z takýchto, ktoré podporujú tvorbu žlča, že či by to bolo to isté?
Sezam nemá cyanidy. Katka, poved
nešto. No, nemá kianogénne glykozidy. Tam sa jedná o to, že práve tá Budvigová, ona to mala všetko veľmi dobre spojené. To lanové semeno, ono obsahuje kianogénne glykozidy a tie kianogénne glykozidy majú antiparazitárny účinok. Čiže ľudia, keď to jedia, tak majú z toho nejaký prínos. Len ono je otázne, že aký je prínos teraz, lebo ja keď som pozerala jednotlivé odrody toho lanu a to, ako sa s tým šlachtitelia pohrali, tak v súčasných odrodách tie kianogénne glykozidy sú zrezané na minimum. Čiže vy by ste museli mať nejakú staršiu odrodu, ktorá sa väčšinou používala, myslím, že na skorej tie technické účely na výrobu linolea a podobne, tak tá mala tie hodnoty, ktoré mali tie staré odrody. Vysokú hladinu omega-3, vysoké kianogénne glykozidy, lebo raz nám taká jedna pani napísala, že ona čítala v Atlase rastlín a o týchto lanových semenách a že keď bude brať lanový olej, že bojí sa, že sa otrávi.
No áno, lebo ale aj vy ste tu hovorili v tejto relácii, že keď on oxiduje, takže v podstate ako je škodlivý, teda tak som to ja pochopila.
Je, lenže my sme to dávali aj na tie rozbory, lebo nás to zaujímalo, tam je nejaké to oxidačné číslo, takže oxidačné číslo v lanovom oleji je oveľa väčšie ako napríklad v tých výliskoch z lanového oleja, keď je už ten olej pomletý. To oxidačné číslo tam bolo veľmi malé. Mm-hmm. Takže keď si niekto kúpi alebo tie výlisky lanového oleja z lanového oleja, musí to byť už výlisok, čiže ten lanový olej je odtiaľ vytlačený, tak tam to nebolo zoxidované podľa toho, čo nám došlo z laboratória.
Tak teraz mám mať strach? Nemám mať strach s otvorenou v doma fľaštičkou.
Keď
olej, ju nedám do chladničky.
Lanový olej musíš dať do chladničky, jednoznačne.
Musím, dobre.
Jednoznačne.
Takže musí byť v chladničke, potom je všetko v poriadku.
Áno, ale akurát od otvorenia podľa mňa ho treba do 2-3 týždňov konzumovať.
14 dní sme testovali a lanový olej je veľmi oxidatívny. Najmä fama o tom, že je bylinný olej tak dobrý, zvlášť ten, ktorý má tie nenasýtené kyseliny, to není 100% percent tak. Lebo oni veľmi rýchlo oxidujú a kvôli tomu môžu sa stať nebezpeční pre nás.
No dobre, ale ty si mi dal, ja si dávam do tej budvigovej, teda okrem tých ľanových semien, tak si tam nalejem ten olej z kamelína sativa, tak toto Katka nazvala. Teda už sme hovorili, že je laničníkový, ja si, som si to už zapamätala konečne, že je to laničníkový, on má veľmi, veľmi príjemnú chuť. Tak je lepšie si ho tam dávať do tej budvigovej metódy, alebo je to jedno, alebo je to vec chuti, alebo je to proste o tom, že táto kamelina má nejaké aj iné vlastnosti?
Trochu pôjdem abovo, iba trochu. Laniny olej, či sa podľa si, či sa kazí, či je dojde. Samozrejme, áno.
Nepýtala som sa, či sa kazí.
Ale teraz tých, aký olej si povedal? Ľanový ja alebo laničníkový?
Chcel by som povedať ľanový, iba trolinku dopredu, a potom by som rekol o kamelini dosť, aby si mohla vidieť.
O tom hovoríme, o tej, že či je dobre dávať si do tej budvigovej metódy. Radšej tú kamelinu, alebo radšej, či tam dobre si dávať ten ľanový olej, alebo je to jedno závisí len od chuti. Čím sa jeden od druhého rozlišuje?
To som chcel. Dobre, môžeme ovako krenúť. Oliev kamelina sativa volám aj lepším lánom, alebo láničníkovým olejom.
Dobre, čo to je ten laničník? To je... To niekto chce nájsť niekde.
Laničník, to nie je to isté ako lan. Aj vy, keď si porovnáte tie semená, lanové semienko vyzerá ako taká slička a vy, keď vidíte laničníkové semená, oni sú také drobulinké a majú takú horčicovú farbu. Aj keď vidíte rastlinu, tak tiež je to úplne iné. To má modré kvety a toto sa viac podobá na repku olejnú, lebo je to z tej istej čelade kapustovitých alebo po česky brukvovitých.
Čiže keď si to niekto bude chcieť nájsť, tak si dá laničník a zistí vlastne, aký je rozdiel medzi ľanom a laničníkom. A ty vieš, aký je rozdiel?
No, je to úplne niečo iné. To je jedna rastlina.
Úplne iný druh z inej skupiny.
Áno, úplne niečo iné. Len akurát, neviem, prečo mu dali názov laničník alebo lepší lan. Možno len kvôli tomu, že má také podobné kvality ten daný olej. Len rozdiel je veľký v tom, že práve tento laničník má v sebe prirodzený obsah vitamínu E. To nie je to, že teraz príde výrobca a dole je tam nejaký tokoferol alebo tokotrienol alebo niečo podobného, nejakú formu vitamínu E. Nie. Ten laničník už v tom samotnom semene má ten vitamín E. Keď sa vylisuje, tak ten vitamín E ostáva v tom oleji a konzervuje ho. To znamená, že vy ho nevyhnutne nemusíte dať do tej chladničky, ani sa vám tak rýchlo nepokazí.
Jasne, no len teraz ešte otázka, že kde ja si môžem taký laničník kúpiť a treba si ho sypať na jedlo, keď má toľko vitamínu E, čo mi asi urobí dobre.
Vieš čo, on sa nemôže bežne sypať na jedlo. Neviem, aký by to malo efekt. Aha. Ani som to neskúšala, vyzeralo by to dosť čudne. On sa ani nepredáva tak. A pochybujem, že by ho poslucháči vôbec niekde zohnali.
Iba vo veľkom množstve, keby vyrábali olej ako vy.
No, tak to by sa museli posnažiť. A čo som ešte chcela povedať, ty si tam dala aj takú otázku, že ktorý olej je lepší, či je lanový, áno, alebo laničníkový. Áno. Tu si musíme povedať presne, na všetko je liek, ale nie pre každého. Mm. Takže ja som videla, že v súčasnosti v praxi väčšina ľudí u nás dostane odporúčanie na laničníkovi, ale sú aj takí výnimky, že dostanú tak, že povedzme mesiac alebo dva týždne začnú s ľanovým a potom sa prehodia na ten laničníkovi.
Dobre, takže ešte môže Žanna Boris chce ešte určite povedať o tom kamelína sativa.
Špeciálne prípravný laničník olej na terapiu doktorke Budvigove je olej, ktorý má 1,3% omega 3 a 1 omega 6. Dakle, ideálny pomer 1:1 užitečných kyselina na boj proti závažným ochoreniam. My sme u Chorvátsku s inžinierima robili liečbu ľudí. Na jednej strane sme dali lanový olej a na druhú stranu dali kamelinový olej. I videli sme, že kamelina olej je zvita, za jedno mislene smo to povede, ano je to to, lebo može biti na izbovej teplote, to znamena može biti i u hladničke izbove teplote, kvôli tomu E vitaminu, bravo, a ak se otvori lanovi olej, on se musi
dati
do hladnički 14 dni i tu je
konjec,
to.
Hej.
Tu je konjec. Ali ono što sam ti htjel podati, a teraz ti povijem, veľmi zaujímavé, Ukrajinci robili, samozrejme, ktorí Ukrajinci, ti hudobní, varili na lanovom oleju. A katastrofa bola s výsledkom, dostali probléme vnútorných orgánov, a dostali i veľmi závažné smrteľné problémy.
Poškodilo sa im zdravie z toho, keď varili na ľadovom.
Lebo kedy lanový olej dáš na vysoké teplote, on oxiduje rýchlo. A potom postane práve to, čo neby trebalo. A to je rakovinotvorné. I preto smo povedali, že se lanový olej, kad smo ga vyrábali, musí držať u nejakoj flaški, ktorá je, to je bolo 2,5 decilitra, tmavá flaška i inzistovali smo na tom, aby to bolo v hladničke. Dakle, kamelina sativa jednoducho zvíťazila.
Dobre, jednoducho zvíťazila a ja viem, že vy ste takí špekulanti s Katkou, tak máte vraj majonézu nejakú s týmto olejom, tak skúste predstaviť, ako si môžeme, síce je troška po sviatkoch, ale to nič, majonéza sa nám zíde vždy, najmä keď je zdravá, lebo veľa ľudí ju obľubuje, ale tí, čo majú choré žlčníky, by sa moc nemali zaoberať.
Ty môžu.
Myšlienkou, že
môžu. Ty môžu.
Ako môžu? Túto tvoju?
Dá, moju môžu. Aha, sa hodí žlčníka.
Ale tá bežná vyvoláva záchvaty.
Dakle, základný recept doktorka Budvigová. Do mixera dámo 3 polievkové lyžice kamelína oleja. 3 polievkové...
Daj Katke, nech to žensky prečíta.
Ženský, krásno, aby
lebo
som sa ja...
Ja viem, že nemusel. Ty vieš variť, tým som ti nechcela povedať, že ako že to
robím,
čítaš a nevieš variť. Ako videla som a jedla som veľa tvojich jedál, takže hovorí sa, že chlapi od Balkánu vedia vraj dobre variť, tak to som sa presvedčila.
A robím dobro takúto majonézu.
A robíš takú majonézu, tak Katka je sviežo.
Do mixera dáme 3 polievkové lyžice oleja kamelina sativa, 3 polievkové lyžice mlieka alebo kokosového mlieka, ak to krvná skupina dovoluje, 3 polievkové lyžice čerstvého kravského syra, to znamená tvaroha, tvarohu po našom.
Tvaroh?
Tvaroh, áno, aha, lebo vieš, keď pôjdeš do Chorvátska na nejakú tržnicu a vypýtaš si kravský syr, tak dostaneš kravský tvaroh.
Mhm.
Všetko dobre.
Ja mám rada rikotu, asi by sa tam mohla dať aj rikota. To je taký odľahčený tvaroh.
Lebo aj v tých receptoch Budvigovej, tí, čo nemôžu tvaroh alebo im tak nechutí, tak môžu ho nahradiť rikotou.
Super.
A všetko dobre premiešame. Na záver pridáme 1 polievkovú lyžicu čerstvej citrónovej šťavy alebo jablčného octu, 1 polievkovú lyžicu horčice a už len pol lyžičky soli. Miešame, kým sa všetko poriadne nespojí. Podávame. Môžu ho jesť aj zdraví ľudia a prospieva najmä chorým. Zo skúsenosti, to už by prečítal doktor, alebo povedal, zo skúsenosti viem, že pred mnohými rokmi som mal úspechy najmä v liečbe reumatických ochorení.
A týmto sa natierali alebo jedli?
Jedli.
Reumu, lebo jedli. Ja by som si to natrela.
Ale liečivé, ale jedli.
Počúvaj. A nestalo by sa nič, keby si to natrel.
Pozor,
ten citrón,
pozor.
Mne tam ten citrón moc nesedí, že tvaroh a citrón.
Ne, pusti to. Pozor. Všetky myslia, to je, neviem, čo je nevyspytatné, ale dám na kožu. Ale musíš vedieť. Medicína i čínska povie, že 4-krát silnejšie pracuje medicína cez kožu, než cez ústa. Lebo ide cez pečen to zničí, rozklada a sklada znov. Ale tu nema šanse. Prvo ide do limfe, a potom ide do krvi, a potom príde do pečenia. A urobi svoju vec. Alebo te vyleči, alebo te zabije.
Tak na záver ešte zopakujem to, keď sme zase pri týchto, ja by som povedala, že vždy jedno staré zopakujem, keď si zapamätám, to isté, ako si hovoril cez kožu, že dávať si magnézium cez nohy. Takže zopakuj, zobrať lavor.
Kedy máš, čakaj, kedy máš problém, veľmi nízky tep srdca. Uh-huh. Keď máš výrazné problémy sa srdcem a máš problémy sa trávením, nesmieš píti magnézium. Jednoducho zákaz. Ale môžeš to urobiť inom cestom. Urobíš vodu teplú podľa tebe a dáš magnéziv klorid do lavoru, zamiešaš a dáš noge.
Dobre, ale ľudia sa pýtali, že ten šumivý sa tam dá dať, ale normálnu tabletku magnézia tam asi...
Tá šumivá, od tej šumivé polovička vyprchá.
Čiže nič. Čiže normálne magnézium.
Takýmto spôsobom, keď máme také problémy, ktoré
sa... Tak sa nám dostane v strepe a neublíži.
A keď cítime, že už nedoboh náčkol, není to problém. Keď je feces už stolica trochu mekša, to je to. Mm-hmm. Netreba nám silnejšia koncentrácia.
Jasne, podľa toho zistíme,
podľa toho,
že máme dostatok.
Lebo i my, keď, to je 365, my to beremo denne, taká reklama na
áno, 365 dní, hej, v roku.
To je to. My to, keď uzobereme 600, tak sa to po určitom času môže, nepokrejme, že sa vidí, môže sa vidí. Keď beremo 1000, to sa ich nedvidí. Uh-huh, uh-huh. Na stolici bude zriedkavá.
Dobre, takže 600 alebo 1000. Dobre, takže náš čas sa naplnil. Ďakujem vám pekne za návštevu štúdiu. Vám všetkým ďakujem za pozornosť. Rozhodnite sa správne voliť, lebo všetci máme zodpovednosť za túto krajinu. Želám ešte raz krásny týždeň.
Dovidenia.
No a ja vám poželám krásny týždeň a šťastnú ruku pri voľbách a taktiež, ak máte náhodou nejaké otázky, tak ich môžete písať na www.subotič.sk do kontaktného formuláru. Dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.